Mañán ás 9 da tarde vaise celebrar un pleno extraordinario no Concello de Meis para que os partidos da oposición voten sí ou non a construcción do novo centro de saúde na finca da Parga, unha parcela ofrecida polo goberno local de Marta Giraldez e que recibiu o visto bo da Xunta despois de rexeitar outras propostas. Un acordo que pode racharse despois de que o PP local alertase doutro acordo plenario. Esta é a lectura que facía en COPE a finais da semana pasada o delegado territorial da Xunta en Pontevedra, o señor Luis López.
Non é normal que asinemos o protocolo para construir o centro de saúde nunha finca, e xusto ao día seguinte pois se nos remita un acordo plenario que nos ofrece outra parcela. Eu creo que isto é unha falla de respecto institucional absoluta, moi alonxada do trato de colaboración que sempre ten a Xunta cos concellos, e agardamos que a alcaldesa Marta Giraldez se aclare neste asunto, porque na Xunta non estamos para perder tempo.
Ten que aclararse a alcaldesa de Meis, que non lo diga la mesma, Marta Giraldez. Que tal? Boa tarde.
Hola, boa tarde.
O goberno local ten documentación que confirme que a finca da Rochela, pola que aboga tanto Pepe de Meis, foi unha das propostas do concello que rexeitou no seu momento a Xunta?
Pois sí, a ver, o Concello de Meis, o Goberno de Meis, ten documentación e ademais lle foi entregada pois os medios de comunicación que estiveron presentes o xoves pasado nunha rolda de prensa, que di, non? Eu dixen desde o primeiro día que esa parcela, xunto con outras máis, lle foron propostas a un técnico da Xunta que nos visitou o día 17 de setembro do ano pasado, o sea, de 2021, de forma, bueno, pues nunha reunión presencial que se celebrou na alcaldía, na que o técnico da Xunta desbotou todas as opcións que lle presentábamos, porque fixo moito fincapé que pretendía a construcción dun centro de saúde nunha sola planta, non? Aí se nos plantexou a posibilidade de comprar terreno rústico para facer un plan especial, etcétera. Eu digo sempre que, bueno, cando unha reunión é presencial e se entrega unha documentación un técnico, moi difícil, non? É certo que eu estaba acompañada dunha concelleira, la concelleira de Obras, e logo puxemos o técnico municipal cos máis libres que estaban naqueles días de vacacións. A documentación que teño para poder acreditarlo, pois precisamente esa, o técnico municipal estaba de vacacións. Os días anteriores eu lle pedí un favor, de como sabía que iba a vir o técnico da Xunta, que aínda que estaba descansando, que por favor nos enviara pois toda a documentación en planimetría desas parcelas que llevamos a propoñer o 17, que eran 4, e o técnico municipal más envía 2 días antes desa reunión, do día 17, ya se envía o Servizo de Urbanismo e o Servizo de Urbanismo más envía a mí, ¿no? O que está claro que si a Xunta de Galicia, cando lle contesta a unhas preguntas parlamentarias que fixo o grupo BNG, e lle contesta que o día 17 lle ofertamos 4 parcelas, facendo moito fincapé que unha delas era do Nudo de Curro, que era a nosa primeira opción daquela, en aquel momento, obviamente se reconoce que lle ofertamos 4, se eu teño os correos que se falan de 4 parcelas, esa en concreto o técnico a denomina Finca de la Rochela frente al Centro Médico de Salud actual, con la referencia catastral tal, e a referencia catastral de esa parcela. Obviamente, si Asunta recoñece que lle facilitamos a do Nudo de Curro, o sea, da Pedra, ten que recoñecer que lle facilitamos esa, porque nese correo van 4, as 4 que recoñece Asunta, nesa contestación que lle dice o BNG, que lle facemos ese día e que foron desbotadas. Más alá de eso, quero decir que, bueno, cando eu recibo a semana pasada unha carta, o lunes pasado, foi hoxe unha semana, unha carta do conselleiro falándome deste tema, eu lle contesto ese mesmo día, enviándolle tamén ao conselleiro esa documentación, e me sorprende, non sei de cando son estas declaracións do señor Luis López, pero me sorprende porque o propio Benres, desta semana pasada, o conselleiro me contesta unha carta dicíndome que dá por zanjado e aclarado ese error de conceptos, ou podíamos decir ese malentendido, creo que a palabra é malentendido. Uh-huh. Entonces, o conselleiro me contesta, eu lle volvo a contestar ao conselleiro, porque, bueno, me agrada moito que se teña por aclarado ese concepto. O que pasa que él me decía en esa carta que o técnico insiste en que non lle propoñemos, e eu digo, bueno, pues a documentación di outra cousa, non? Pero dice que, bueno, que si lle tiveramos proposto, que él diría que valía, porque é unha finca urbana, non? E que se podía construir unha sola planta. Entón, lle dixen, oye, conselleiro, ou erra usted en esta carta, ou erra o técnico cando lle dice, en Meis non se pode construir 1000 metros cuadrados nunha sola planta, se pode construir 500, o sea, 500 por planta, non nunha sola planta, non? Entonces, Eu lle digo que, bueno, que estou encantada de que valoren a finca da Rochela, pero que en todo caso, unha vez que valoren, se consideran que pues, apta para o centro de saúde, é o goberno de Meis o que lle corresponde decidir cal das dúas opcións que temos favorables logo nese momento, se están valoradas, cal das dúas opcións a que entendemos que é mellor para os veciños e veciñas de Meis. Obviamente, é unha competencia que lle corresponde ao goberno de Meis, porque representamos a vontade democrática, non, das pasadas eleccións municipais. E, bueno, pois pues, eu entendo que queda zanjada esta polémica. E, bueno, tamén ya me gustaría que explicar ya personalmente o delegado territorial da Xunta de Galicia na provincia de Pontevedra. É certo que, por un tempo que leva de delegado, ainda non veu de visita oficial ao Concello de Meis. Se viñera, yo teria contado que o tema do centro de saúde é unha prioridade, non? E tamén é certo que fai unhas semanas que lle pedín pues, unha cita, todavía non a concedeu, porque bueno, a vista de que pasou o ano e pico e non pasou todavía pues, a visitarnos, veu unha visita a Protección Civil, da cual a mí me avisaron o día anterior, pero o que é o Concello, visita institucional, todavía non hubo, non? Entón, uh-huh. Me gustaría aclararlo tamén con ele en persona.
Agora mesmo, o proxecto da Parga está paralizado, rachado ou nada diso tras a comunicación co conselleiro?
Non está rachado. A ver, o que me dice o conselleiro na carta que me enviou, a primeira delas, que ademais a vez que me enviou a mí xa estaba nos medios de comunicación, a carta é no que me dice que, bueno, que a vista de que chegou a proposta de, bueno, pues, do acordo plenario, que iban agora a valorar tamén a finca da Rochela, pero non quer dicir que non valga a finca de Parga. A finca de Parga vale e xa ten informes favorables da Consellería. Se non os tivera, obviamente non teríamos firmado ese protocolo. A finca de Parga está mirada por lupa polos técnicos da Consellería, non? Entón, bueno, como digo, o seguinte paso, unha vez que nos conste ese informe da finca da Rochela, se xa favorable ou non sei, entendo que vaya a ser, porque é unha finca urbana e da posibilidade de construcción, eu entendo, e se fixen saber así o conselleiro, que nos enviaremos unha nova comunicación á consellería dicindo cal das dúas creemos que é mellor para os veciños e pediremos a continuación do protocolo e que temos asinado.
De todas formas, no caso da parcela da Parga, estaríase poñendo en risco, non? Si se dilata moito no tempo a compra, a súa compra.
Sí, é unha cosa que advertir, nos temos un acordo pechado ca propietaria e obviamente estas demoras non nos veñen ben. Eu espero que todas as partes sean sensibles, incluída a oposición de Meis, con esta cuestión, porque obviamente, eu sempre digo, a finca da Rochela, bueno, pois pues, eu considero que está mellor ubicada pola rúa na que se atopa, a parte da finca na que a Xunta quere, bueno, querría facer o centro de saúde, pero ademais supón, como sempre dixen, un avance moi importante para o futuro desarrollo urbanístico do noso concello, con todas as posibilidades urbanísticas que ten esa parcela, non? Que ten esa finca, con esos pues, 12.000 ou 11.000 e pico metros cuadrados máis que nos quedarían para disfrute dos veciños e veciñas de Meis.
Non foron os técnicos todavía a valorar esa finca da Rochela?
Bueno, polo que eu sei, ian a ir esta mañán.
Esta mesma mañá.
A comunicación que me fixeron a min desde a consellería o venres pasado ian a ir esta mañá, claro, me avisaron un venres a preto do mediodía e que ian a ir a primeira hora da mañá do luns e obviamente eu teño a xenda e non poden acompañalo, estaría encantada. Pero, bueno, pues me imagino que nas próximas horas teremos coñecemento.
Bueno, pues nas próximas horas teremos coñecemento de se a Xunta dá ese visto bo a finca da Rochela, despois tocaría lle goberno local decidir entre a finca da Rochela ou a finca da Parga, e mañá martes ás 9 no Concello de Meis tamén pleno extraordinario para que os partidos políticos da corporación tamén voten a favor ou en contra da finca da Casa da Parga para esa construcción do novo centro de saúde da vila, que como di a alcaldesa de Meis, Marta Giraldez, está garantido para os próximos anos. Moitas gracias por atendernos e moitas gracias polas explicacións.
Grazas a vos, saúdos.